Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги пророка Захарія. Захарія, автор цієї книги, був сином Берехії, котрий був сином Іддо. Ім'я Захарія означає «той, кого пам'ятає Єгова». Берехія – Єгова благословляє, а ім'я Іддо означає «визначений час». Цілком очевидно, що ця сукупність імен з таким глибоким значенням свідчить про підтримку залишку ізраїльського народу, що повернувся до Єрусалима з вавилонської неволі, і Бог пам'ятає і благословляє у визначений час. Незважаючи на поширеність ймення Захарія серед ізраїльського народу, зазначу, що в Старому Завіті згадується 28 Захаріїв. Декотрі тлумачі писання вважають, що саме про мученицьку смерть автора цієї книги говорив наш Господь у 35-му вірші 23-го розділу з Євангелія згідно святого Матфія. Багато сучасних богословів відкидають таку можливість. Однак цікаво зазначити, що в стародавніх єврейських книгах згадується про те, що Захарія, священика і пророка, було вбито у святилищі між храмом і жертовником. В 12-му розділі книги Неємії у 4-му вірші сказано про те, що Іддо був головою роду священиків, а стародавній історик Йосип наводить подробиці вбивства Захарія, сина Берехії, релігійними фанатиками на порозі храму напередодні зруйнування Єрусалима. Цікаво зазначити, що пророцтво Захарія практично завершує Старий Завіт. Його книга є передостанньою. А Новий Завіт у хронологічній послідовності починається розповіддю святого Луки про ще одного Захарія. Єгова пам'ятає. Та про його дружину Єлисавету, а це ім'я означає «Божа обітниця». Цей Захарія був священником. Одного разу, коли йому по жеребу випало увійти в храм Господній для кадіння, з'явився ангел Господній з посланням від Бога. Це сталося через 400-річчя мовчання Бога. Отже, Бог згадав свою обітницю. Це пророцтво Захарія було оголошене в 520 році до народження Ісуса Христа. Захарія був сучасником пророка Агея. Вірогідно, він був молодший за Агея. Деякі характерні ознаки книги пророка Захарії. Книга пророка Захарія має апокаліптичні ознаки. Видіння пророка схоже на видіння, викладені у книгах пророків Даниїла, Єзекіїля та у книзі об'явлення Іоанна Богослова. Пророки Даниїл та Єзекіїль народилися в Ізраїлі, але написали свої книги, перебуваючи за межами рідного краю. Пророк Захарія народився за межами Ізраїлю, десь на березі Вавилонських каналів, але написав свою книгу, перебуваючи на землі Ізраїлю. Цікаво звернути увагу ось на що. Даниїл, Єзекіїль та Йоанн всі троє перебували за межами Ізраїлю, коли писали свої книги. Тільки пророк Захарія перебував на землі Ізраїлю, коли він записав свої апокаліптичні видіння. В час смутку та розпачу залишку ізраїльського народу пророк побачив сяйво славетного майбутнього у видінні надії. Захарія проголошує більше месіанських пророцтв, аніж будь-хто інший з малих пророків. Через це його книга є дуже важливою і цікавою для нас. Захарія був сучасником пророка Агея. Однак його книга є цілковитою протилежністю книги пророка Агея. Напевне, вони були знайомі між собою. Вони в однаковий час пророкували тому ж самому народу. Проте їхні пророцтва дуже відрізняються між собою, настільки, наскільки це можливо взагалі. Ці пророцтва стоять на відстані сторіч одне від одного, хоча й були проголошені одному народові в однаковий час. Пророк Агей перебував поблизу фундаменту Господнього храму, виміряючи його. Він дійсно стояв на твердій землі. Натомість пророк Захарія, неначе орел, ширяв над землею. Впродовж однієї ночі він мав аж 10 видінь. Не кожен пророк може похвалитися таким досягненням. Видіння Захарія є дуже образними, тоді як Агей розглядає практичний бік питання. Однак обидва пророки провіщають одному і тому ж народові волю Божу в однаковий час стосовно тієї ж самої проблеми. Обидва пророки також звертаються і до нас, кожний у притаманній йому манері. Ми повинні усвідомлювати, що і в наш час існує потреба в людях цих двох типів. Вони доповнюють один одного. Вкрай необхідно, аби поряд з мрійливою особою була практична, прагматична людина, оскільки мрійник може становити певну загрозу. Дуже часто мрійники є абсолютно непрактичними людьми. З іншої сторони, практичній особі дуже часто бракує глибокої проникливості. Об'єднавши діяльність таких двох осіб, ви маєте найкращий результат. Перші 6 розділів книги пророка Захарія є месіанськими. В цій частині книги викладено 10 видінь. Зверніть увагу, Захарія отримав усі ці видіння впродовж однієї ночі. Я б сказав, що пророк добре попрацював у ту ніч. Перші рядки книги є вступним словом пророка Захарія. Послухайте перший вірш першого розділу. 8-го місяця, 2-го року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. 8-го місяця, 2-го року Дарія. Ці слова дозволяють нам точно визначити дату написання книги. То був час правління язичницького царя. То був час повернення залишку ізраїльського народу до рідного краю після 70-річної вавилонської неволі. В той час ні в Ізраїлі, ні в Іудеї не було царя. Рід Давида зійшов з царського престолу. Настали часи язичництва. 2-го року Дарія. Того року також пророкував Агей. Обидва пророки, і Захарія, і Агей, провіщали в однаковий час одному й тому ж народу. Агей розпочав свою діяльність 6-го місяця, а через 2 місяці почав провіщати Захарія. То був 520-й рік до народження Ісуса Христа. Агей отримував пророцтва у вересні, у жовтні та в грудні. Він нічого не отримав у листопаді. В листопаді Слово Боже надійшло до Захарія. В цьому місяці Агей не мав від Бога послань. Надійшло таке слово Господнє до Захарії. Аналогічний вираз вживає пророк Агей. Інакше кажучи, пророк Захарія був уповноважений провіщати волю Божу так само, як і пророк Агей. В книзі пророка Захарія цей вираз «надійшло таке слово Господнє» зустрічається 14 разів. Оскільки книга складається з 14 розділів, в середньому цей вираз зустрічається один раз у кожному розділі. Цілком очевидно, що пророк Захарія особливо наголошує, що він провіщає Слово Боже. Другим віршем починається попередження, надіслане Богом ізраїльському народу через пророка Захарія. Уповноважений так само, як і Агей, отримавши слово Господнє, пророк Захарія закликає залишок свого народу, що повернувся з вавилонської неволі, не йти дорогою його батьків. Читаємо другий вірш. «Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом». Пророк пояснює їм причину їхньої тривалої вавилонської неволі. «Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом». Їхні батьки грішили проти Бога. пророк закликає їх не повторювати цю помилку. Третій вірш. «Тому скажи їм, так говорить Господь сил, поверніться до мене, і слово Господа сил, я повернусь до вас, говорить Господь сил». Так говорить Господь сил. Така назва Бога перетворилася для нас на кліше. По суті, багато титулів Бога майже повністю втратили своє значення для нас, хоча ми дуже часто вживаємо їх. Але що насправді означає вираз «Господь сил»? Цей вираз зустрічається 52 рази у книзі пророка Захарії. Це свідчить про його важливість. Єврейською мовою слово «сил» звучить «цаба». Його також перекладають як «саваоф». В буквальному перекладі це слово означає «служіння», «могутність та силу» або навіть «воєнні дії». Доктор богослов'я Фуссет подає таке визначення цього слова в наведеному виразі. Воно означає безмежність ресурсів, підпорядкованих Всевишньому Богу на благо Його народу. Я не можу запропонувати вам кращого і точнішого визначення. В Новому Завіті сказано про те, що Бог є багатий на милосердя, що Йому належить уся влада. Друже мій, що сьогодні потрібно саме тобі? Чи не маєш ти потреби в милості Божій? Небесний Отець має вдосталь її. Бог є багатий на милосердя, і Він може простягнути його тобі. О, наскільки кожен з нас потребує милості Божої! Наш Бог є Господом сил. Цей титул тричі проголошується в наведеному вірші. Потім ми зустрічаємо його в четвертому та шостому віршах цього розділу. «Поверніться до мене, слово Господа сил, і я повернусь до вас». Ми бачимо, як Бог простягає свою милість ізраїльському народу. Далі Бог говорить, читаємо четвертий вірш. «Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил, верніться з ледачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали слово Господнє». Яке дуже точне і доцільне зауваження Бога. Він нагадує народу Ізраїля. Ваші батьки не прислухалися до пророків, котрих я надсилав до них. Вони не приділяли їм належної уваги. Я направив до них пророка Осію. Я направив Іоїла. Я послав до них пророка Амоса. Я відправив до них пророків Ісаїю та Єремію. Це я, Бог, направив усіх цих пророків. Однак ваші батьки повністю зігнорували послання, яке провіщали їм мої посланці. Через це я мусив покарати ваших батьків, відправити їх у неволю. Тепер Бог звертається до свого народу з запитанням. Читаємо п'ятий вірш. «Батьки ваші, де вони? Та й пророки, чи будуть жити вічно?» Уже не чутно було голосів пророків минулого. Єремія, Ісаїя, Осія, Йоїл та Амос полишили земний світ. Вони померли. Їхні голоси вже не лунають, не провіщають волю Божу. Між іншим, «А батьки ваші? Де вони?» запитує Бог залишок свого народу. А вже ж, їхні батьки були поховані у Вавилонській землі. Це не дуже приємно для сина чи дочки Ізраїлю бути похованим на чужині. Всі вони хотіли бути похованими в рідній землі. Згадаймо, навіть старий Яків, перебуваючи в Єгипті, змусив присягнути Йосипа, що той не поховає його там, у Єгипті. Він сказав Йосипу, «Я хочу, аби моє тіло віднесли до рідного краю та поховали поряд з моїми батьками». Саме там, у Хевроні, перебуває сьогодні тіло Якова. Старішини та побожні сини Ізраїлю хотіли бути на рідній землі, коли настане час воскресіння мертвих. Той кому довелося побувати в Єрусалимі, знає, що від східної брами по всій Кідронській долині та на схилах Оливної гори знаходиться безліч могил ізраїльтян. Араби знищили багато могил, але ізраїльтяни відновили їх. Жителі Ізраїлю бажають бути похованими саме в цьому місці, оскільки вони вважають, що саме там прийде Месія. Я думаю, що всі вони воскреснуть з померлих, коли Ісус Христос повернеться на землю, аби настановити своє царство. Дозвольте нагадати вам, шановні слухачі, що в час піднесення церкви Господь Ісус Христос ще не буде спускатися в цей світ. Скоріше, Він покличе своїх людей до себе. Його люди полишать земний світ, і Господь зустріне їх на небесах. В час піднесення церкви Господь не спускатиметься на землю, щоб встановити своє царство. Спершу земний світ повинен буде пережити період великих страждань. І лише після цього прийде Ісус Христос, котрий буде царювати на землі. Таким чином, ми розуміємо тепер, що немає сенсу у воскресінні святих Старого Завіту, як юдеїв, так і язичників, до початку періоду великих страждань, оскільки їм довелося б чекати закінчення цього періоду, перш ніж увійти в Царство Господнє. Отже, вустами пророка Захарія Бог задає ізраїльському народу вельми доречне запитання. «Батьки ваші, де вони? Вони поховані на берегах Вавилонських річок та каналів, в поганому місці для тих, хто має надію на землю Ізраїля». Бог далі говорить: «Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм, пророкам, чи не дійшли до батьків ваших?» Вони повернулись і сказали: «Як призначив Господь сил зробити нам, згідно з нашими буттями і нашими учинками, так і зробив з нами. Чи не дійшли слова мої і постанови до батьків ваших?» – запитує Бог народу Ізраїля. «Ні, не дійшли. Батьки не послухалися. Батьки не прийняли волі Божої. Вони зрішили і були покарані». Вони повернулись і сказали: «Як призначив Господь сил зробити нам, згідно з нашими путями і нашими учинками, так і зробив з нами». Зрештою, вони погодилися з тим, що покарання, яке надіслав їм Бог, було правильним і справедливим. Бог попереджав їх, але вони не хотіли слухати Його. Наведеним віршем закінчується практична частина книги. Я не хочу сказати, що наступна частина не має практичного значення. Просто далі мова йде про видіння пророка Захарія. Більшість дослідувачів і тлумачів Святого Письма вважають, що в книзі пророка Захарія викладено 8 видінь. Однак ми проведемо більш детальний розділ. В першому видінні пророк побачив вершників під миртовими деревами. Читаємо в книзі: 24-го дня, 11-го місяця, місяця Шивата, 2-го року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Оскільки відлік місяців у євреїв починається не з січня, їхній 11-й місяць відповідає нашому місяцю лютому. Автор книги називає точну дату – 24 лютого 520 року до народження Ісуса Христа. Невдовзі ми переконаємося у важливості цього. Саме в цей період, під час відбудови Єрусалимського храму, Бог надіслав пророку Захарії 10 видінь. Що це були за видіння, ми послухаємо з вами в наших наступних радіопередачах. Наш час закінчується, але запрошуємо вас слухати нас. Моліться також за нас, за наше служіння, і щоб Слово Боже досягло ще багатьох сердець і багато прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Нехай Господь вас рясно благословить. І до нових зустрічей в ефірі.